Գլուխ 33-րդ. Ենթադրություններ. Վիկտորիայի հավասարակշռության վերականգնումը. Դոկտոր Ֆերգյուսոնի նոր հաշվարկումները. Քենեդիի որսորդությունը. Տանգալիա. Վերադարձ. Հաջորդ օրը մայիսի 13-ին ուղևորների առաջին գործը եղավ զննել այն ափը, որի վրա նրանք իջել էին. Պարզվեց, որ ընդարձակ ճահճի մեջ առաջացած մի տեսակ կղզի էր այդ. Կղզու շուրջն աչք կտրածի չափ ընդարձակ տարածության վրա բարձրանում էին եղեգներ, որոնք իրենց բարձրությամբ չէին զիջում եվրոպական ծառերին։ Շնորհիվ այդ անանցանելի ճահիճների Վիկտորիան անվտանգ դրության մեջ էր գտնվում։ Պետք էր միայն հսկել լճի կողմը, իսկ լիճը տարածվում էր դեպի արևելք և նրա վրա ոչինչ չէր երևում, ոչ իսկ կղզի։ Երկու բարեկամները դեռևս սիրտ էին անում խոսելու իրենց դժբախտ ընկերոջ մասին։ Քենեդին առաջին է դոկտորին հայտնեց իր ենթադրությունները։ «Գուցե Ջոն կորած չէ», ասաց նա։ «Ճարպիկ տղա է նա, այնպեսի լողորդ, որի նմանները քիչ են. Մենք նրան անկասկած կհանդիպենք, երբ և ինչպես չգիտեմ, բայց մեր կողմից ոչինչ չպետք է խնայենք, որպեսզի հեշտացնենք նրա վերադարձը»։ «Դե իհարկե, Դիկ», պատասխանեց դոկտորը հուզված ձայնով։ «Մենք ամեն ինչ կանենք մեր բարեկամին գտնելու համար, բայց ամենից առաջ պետք է Վիկտորիան ազատել այլևս անօգուտ արտաքին թաղանթից. Այդպիսով կթեթևանանք 650 ֆունտ ծանրությունից. Արժե դրա վրա աշխատել»։ Դոկտորն ու Քենեդին անմիջապես գործի անցան։ Նրանք մեծ դժվարության առաջ էին կանգնած։ Պետք էր կտոր-կտոր պոկել այնքան ամուր մետաքսետ ավտան և նրան բարակ շերտերի վերածելով դուրս հանել ցանցի արանքներից։ Կոնդորների կտուցների առաջացրած պատրվածքը մի քանի ոտաչափի էր հասնում։ Այդ աշխատանքն առնվազն 4 ժամ տևեց։ Վերջապես ներքին թաղանթը, բոլորովին ազատվելով, պարզվեց, որ ոչ մի ճեղքվածք չէր ստացել։ Այդպիսով Վիկտորիայի ծավալը պակասեց 1/5-րդականով։ Տարբերությունն այնքան զգալի էր, որ զարմացրեց Քենեդիին։ «Միթե այդքանը բավական է թրջելու համար», հարցրեց նա դոկտորին։ «Այդ մասին կարող ես չանհանգստանալ, Դիկ. ես կվերականգնեմ հավասարակշռությունը, և եթե մեր խեղճ Ջոն վերադառնա, նրա հետ միասին ևս կարող ենք մեր թռիչքը շարունակել»։ «Ընկնելու միջոցին, Սամուել, եթե իմ հիշողությունը ինձ չի խաբում, ինչ-որ կղզուց հեռու չէինք»։ «Ճիշտ է, ես էլ եմ հիշում այդ, բայց այդ կղզին, ինչպես Չադ լճի բոլոր կղզիները, բնակված է վայրենի դաժան ցեղերով. այդ բնիկները անկասկած վկա եղան մեր աղետին, և եթե Ջոն ընկնի նրանց ձեռքը, միայն վայրենիների սնահավատությունը կարող է փրկել նրան. հակառակ դեպքում, ով գիտե ինչ կպատահի նրան»։ «Կրկնում եմ, Սամուել, նա այնպիսի տղա է, որ դուրս կգա բոլոր դժվարություններից. ես վստահ եմ նրա ճարպկության և խելքի վրա»։ «Ես էլ հույս ունեմ, որ այդպես կլինի. իսկ այժմ, Դիկ, գնա որսի, առանց սակայն շատ հեռանալու. անհրաժեշտ է լրացնել մեր սննդի պաշարը, որի մեծ մասը ստիպված եղանք զոհել»։ «Լավ, Սամուել, ես երկար չեմ բացակայի»։ Քենեդին վերցրեց երկփոխ հրացանը և բարձր խոտերի միջով ուղղվեց դեպի մոտակա պուրակը։ Քիչ հետո հաճախակի կրակոցներից դոկտորը հասկացավ, որ որսորդությունը հաջող էր անցնում։ Այդ միջոցին Ֆերգյուսոնն աչքի անցկացրեց զամբյուղում մնացած իրերը և զբաղվեց օդապարիկի երկրորդ թաղանթը հավասարակշռելու գործով։ Պարզվեց, որ դեռևս մնացել էր 50 ֆունտի չափ պեմիկան, մի քիչ թեյ և սուրճ, մոտավորապես 1.5 գալոն ուղի, ջրի դատար կարկախ, իսկ չորացած միս բոլորովին չէր մնացել։ Դոկտորը գիտեր, որ արտաքին թաղանթի ջրածնի կորստի հետևանքով Վիկտորիայի բարձրացնող ուժը պակասել էր մոտավորապես 900 ֆունտով։ Ուրեմն օդապարիկի հավասարակշռությունը վերականգնելու համար նա պետք է հիմնվեր այդ տարբերության վրա։ Նոր Վիկտորիայի ծավալը հավասար էր 67,000 խորանարդ ոտնաչափի և պարունակում էր 33,480 խորանարդ ոտնաչափ գազ։ Գազի ընդլայնման ապարատը, ինչպես պարզվեց, բոլորովին անվնաս էր մնացել։ Անվնաս էին մնացել նաև թե էլեկտրական մարտկոցը և թե օծնյակը։ Նոր օդապարիկի բարձրացնող ուժը հավասար էր ուրեմն մոտավորապես 3,000 ֆունտի։ Ամբողջ ապարատի ծանրությունը, ուղևորները, զամբյուղն ու նրա իրերը, 50 գալոն ջուրը և 100 ֆունտ թարմ միսը, բոլորը միասին հաշված, ընդհանուր գումարը հասավ 2,830 ֆունտի։ Ուրեմն որևէ անսպասելի դեպքի համար դոկտորը կարող էր վերցնել 170 ֆունտ բալաստ, և այդպիսով օդապարիկը հավասարակշռված կլիներ։ Այդ թվերի համեմատ նա վերասարքավորեց Վիկտորիան, իսկ Ջոյի ծանրությունը ժամանակավորապես փոխարինեց հավելյալ բալաստով։ Ամբողջ օրը նա զբաղվեց այդ պատրաստություններով, որոնք վերջացան Քենեդիի վերադարձի պահին։ Որսորդի գործը շատ հաջող էր անցել։ Նա իր հետ բերում էր վայրի սագեր, պատեր, կծարներ, մրտիմներ եւ այլն։ Իսկույն եւեթ նա սկսեց մաքրել եւ ծխով չորացնել որսը։ Ամեն մի թրջուն անցկացրեց փայտի վրա եւ կախեց կանաչ ճյուղերից պատրաստված խարույկի ծխի վրա։ Եվ այդ գործում փորձառու Քենեդիի կարծիքով որսը ծխի վրա բավականաչափ չորացավ։ Նա հավաքեց եւ տեղավորեց զամբյուղի մեջ։ Հաջորդ օրը որսորդը նորից որսի գնալով պիտի լրացներ մսի իրենց պաշարը։ Երեկոն վրա հասավ, երբ ուղևորները դեռ աշխատում էին։ Ընթրիքը բաղկացած էր պեմիկանից, պաքսիմատից և թեից։ Օգնացությունը նրանց տվել էր թե ախորժակ և թե քուն։ Նրանցից յուրաքանչյուրը հերթապահության ժամանակ կարծես երբեմն Ջոյի ձայնն էր լսում, բայց ավաղ, այնքան ցանկալի ձայնը նրանցից շատ հեռու էր։ Արևի առաջին ճառագայթերի հետ դոկտորը զարթնեցրեց Քենեդիին։ «Ես երկար խորհեցի», ասաց նրան, «թե ինչ պետք է անել մեր ուղեկցին գտնելու համար»։ «Ինչը լինի քո որոշումը, Սամուել, ես համաձայն եմ. Նախ եւ առաջ անհրաժեշտ է, որ Ջոն տեղեկություն ունենա մեր մասին»։ «Անկասկած, հակառակ դեպքում այդ հիանալի տղան պիտի կարծե, թե լքել ենք իրեն»։ «Նա»։ «Ոչ, նա մեզ լավ է ճանաչում եւ երբեք այդպիսի բան մտքով չի անցնի»։ «Բայց պետք է հայտնել նրան, թե ուր ենք գտնվում մենք»։ «Իսկ ինչպես հայտնել»։ «Կնստենք զամբյուղի մեջ եւ նորից օդ կբարձրանանք»։ «Բայց եթե քամին հակառակ ուղությամբ փչի»։ «Բարեբախտաբար այդպես չի լինի»։ «Դիկ, քամին մեզ դեպի լիճը կտանի»։ «Երեք այդպիսի քամին մեզ համար աննպաստ էր, բայց այսօր նպաստավոր է»։ «Մենք պետք է աշխատենք ամբողջ օրը մնալ լճի վրա»։ «Իսկ Ջոն, որի հայացքը շարունակ դեպի երկինք ուղված կլինի, չի կարող մեզ չտեսնել»։ «Գուցե և նրան հաջողվի մեզ հայտնել, թե որտեղ է գտնվում ինքը»։ «Եթե մենակ ու ազատ է անկասկած այդպես կանի»։ «Նույնիսկ եթե գերի ընկած», շարունակեց դոկտորը, «որովհետև բնիկները սովորություն չունեն բանտարկելու իրենց գերիներին, նա մեզ կտեսնի և կհասկանա մեր նպատակը»։ «Իսկ», նկատեց Քենեդին, «եթե ոչ մի նշան չգտնենք, եթե նա ոչ մի հետք չի թողել, պետք է ամեն ինչ նախատեսել, այդ դեպքում ինչ պիտի անենք»։ «Այդ դեպքում կփորձենք վերադառնալ լճի հյուսիսային մասը և այնտեղ կմնանք, ինչքան կարելի է տեսանելի վիճակում, ապա կսպասենք և կհետազոտենք լճի ափերը, որտեղ վերջի վերջո անպայման կհաստի Ջոն, և այնտեղից չենք հեռանա, մինչև ամեն ինչ չանենք նրան գտնելու համար»։ «Բարձրանանք ուրեմն», համաձայնվեց Քենեդին։ Դոկտորը վերցրեց այն հաստատուն հողամասի պլանը, որի վրա գտնվում էին, և քարտեզին նայելով տեսավ, որ գտնվում էին Չադ լճի հյուսիսային ափի վրա, Լարի քաղաքի և Ինգեմինի գյուղի միջև։ Այստեղ նա հիշեց, որ այդ շրջանում եղել է մայոր Դենհամը։ Մինչդեռ դոկտորն իր աշխատանքով էր զբաղված, Քենեդին լրացրեց թարմ մսի պաշարը։ Չնայած որ շրջակա ճահիճներում ռնգեղջյուրների, կովածուկերի և գետաձիերի հետքեր էին երևում, բայց և այնպես նա չհանդիպեց այդ հսկա կենդանիներից ոչ մեկին։ Առավոտյան ժամը 7-ին բավական դժվարություններով, իսկ խեղճ Ջոն այնքան հեշտությամբ էր կատարում այդ բոլորը, հաջողվեց խարիսն ազատել ծառից։ Գազն ընդլայնվեց և նոր Վիկտորիան բարձրացավ մոտ 200 ոտնաչափ։ Սկզբում օդապարիկը որոշ ուղղություն չէր գտնում և մի կետի վրա պտտվում էր, ապա բավական ուժեղ հոսանքից տարվելով, սլացավ լճի վրայով և քիչ հետո մի ժամում 20 մղոն արագություն ստացավ։ Դոկտորն ամբողջ ժամանակ օդապարիկը պահում էր 200-ից մինչև 500 ոտնաչափ բարձրության վրա։ Քենեդին հաճախ կրակում էր կարաբինը, թրջելով կղզիների վրա, նույնիսկ անխոհեմություն անելով, ուղևորները մոտենում էին ցամաքին, որպեսի լավ դիտեն պուրակները, մացառները, թավուտները, մի խոսքով ամենտեղ, ուր մի հովանի կամ ժայռի մի խորոչ կարող էր պատեսպանալ լիներ իրենց ընկերոջ համար։ Մեկ-մեկ իջնում էին լճի վրա սահող երկար նավակների մոտ։ Ձկնորսերը նրանց տեսնելով սարսափած ջուրն էին նետվում և շուտափույթ դեպի կղզի լողում։ «Ոչ մի տեղ չի երևում», ասաց Քենեդին երկու ժամ որոնելուց հետո։ «Սպասենք, Դիկ, և չհուսահատվենք, իմ կարծիքով աղետի վայրից հեռու չպետք է լինենք»։ Ժամը 11-ին Վիկտորիան 90 մղոն առաջ էր գնացել։ Այստեղ նա մի նոր հոսանքի հանդիպեց, որը համարյա ուղիղ անկյունով մոտավորապես 60 մղոն նրան տարավ դեպի արևելք։ Օդապարիկը սավառնում էր ընդարձակ և բազմամարդ մի կղզու վրայով։ Դոկտորը գտավ, որ Ֆերամ կղզին էր այդ, որի վրա գտնվում է Բիտիսմահների մայրաքաղաքը։ Ֆերգյուսոնին թվում էր, թե ահա ուր որ է այս կամ այն մացառի տակից դուրս կգա Ջոն և ձայն կտա իրենց։ Եթե նա ազատ լիներ, կարելի էր նրան վերցնել առանց դժվարության, իսկ եթե գերի էր ընկած, ապա կարելի էր նրան փրկել գործադրելով այն միջոցը, որը կիրառել էին միսիոններին ազատելու համար, և Ջոն նորից կգտներ իր բարեկամներին։ Բայց ավաղ ոչ մի տեղ նրա հետքն անգամ չէր երևում, իսկապես կարելի էր հուսահատվել։ Ցերեկվա ժամը 2:30-ին Վիկտորիան մոտենում էր Տանգալիային, մի գյուղ, որը գտնվում էր Չադ լճի արևելյան ափին, վերջին կետը, որին հասել էր Դենհամը իր որոնումների ժամանակ։ Դոկտորին անհանգստացնում էր Քամու անփոփոխ ուղղությունը։ Պարզ էր, որ նրանք դեպի արևելք էին քշվում, դեպի Աֆրիկայի կենտրոնը, դեպի անեզրանապատները։ «Պետք է անպատճառ կանգ առնել», ասաց Ֆերգյուսոնը, «և նույնիսկ իջնել, հանուն Ջոյի պետք է դեպի լիճը վերադառնալ, բայց իջնելուց առաջ փորձենք հակառակ ուղղությամբ օդի հոսանք գտնել»։ Մի ժամից ավելի Ֆերգյուսոն այդ հոսանքը փնտրեց տարբեր բարձրություններում։ Վիկտորիան շարունակում էր դեպի արևելք գնալ, բայց բարեբախտաբար 1000 ոտնաչափ բարձրության վրա խիստ ուժեղ քամին նրան դեպի հյուսիս-արևմուտք քշեց։ «Չի կարող պատահել, որ Ջոն լճի կղզիներից մեկն ու մեկի վրա գտնվի. Եթե այդպես լիներ, անկասկած որևէ ձևով կհայտներ իր մասին»,» մտածում էր դոկտորը, երբ կրկին անգամ տեսավ Չադ լճի հյուսիսային ափը։ Չէր կարելի նույնպես ենթադրել, թե Ջոն կարող էր խեղդված լինել։ Հանկարծ մի սարսափելի միտք ծագեց միաժամանակ թե Ֆերգյուսոնի և թե Քենեդիի գլխում, այն բազմաթիվ կոկորդիլոստերը, որոնք վխտում էին լճի այդ կողմը։ Սակայն այդ կասկածի մասին ոչ մեկը, ոչ էլ մյուսը քաջություն չունեին արտահայտվելու։ Վերջապես դոկտորը ասաց առանց այլևայլի. «Կոկորդիլոստերը երևում են միայն կղզիների և լճերի ափերում, իսկ Ջոն հավանորեն այնքան ճարպիկ կլինի, որ կխուսափի նրանցից. Բացի այդ տեղի կոկորդիլոստերը այնքան էլ վտանգավոր չեն. Աֆրիկացիներն անվտանգ լողում են լճում, առանց նրանց հարձակումից վախենալու»։ Քենեդին ոչինչ չպատասխանեց։ Նա գերադասում էր լռել և չխոսել այդ զարհուրելի հնարավորության մասին։ Երեկոյան ժամը 5-ին մոտ դոկտորը հայտեց, որ լարի քաղաքի վրայով են թռչում։ Քաղաքի բնակիչները եղեգից հյուսված խրճիտների առաջ բամբակ էին հավաքում խնամքով ցանկապատված և լավ խնամված հողամասերի վրա։ 50-ի չափ հյուղակներ դասավորված էին երկու ցածր լեռների արանքում գտնվող հովտում։ Դոկտորին այնքան էլ հաճելի չէր, որ քամին հետսհետե ուժեղանում էր, բայց բարեբախտաբար նա մի անգամ ևս ուղղությունը փոխեց, և օդապարիկը քշեց տարավ նույն տեղը, որտեղ ուղևորները գիշերել էին նախորդ օրը։ Խարիսխը փոխանակ ծառի ճյուղերին հանդիպելու կարչեց եղեգներին և ճահիճների տիղմից կազմված բինդ զանգվածին։ Սկզբում դոկտորը դժվարությամբ էր պահում օդապարիկը, բայց գիշերվա մթության հետ քամին թուլացավ և երկու բարեկամները գրեթե հուսահատ անքուն գիշեր անցկացրին։